та номтой тарих подкастыг сонсож байна. Сайн байцгаана уу? Сайшо Хирошигийн өглөөний хүн номыг хамтдаа уншиж байгаа үлээ. Ингээд үргэлжлүүл уншицгаая. Ирүүл сар урт удаан настаж байгаа хүмүүсийн дунд шүний амьдралтай хүн байдаггүй. Өнгөрсөн 100 орчим жилийн турш хүн төрөлхтөнд бий болсон гайхамшигтай өөрчлөлтүүдийн нэг бол хүний дундаж насталтын хэмжээ өссөн явдал юм. Бараг хүний наслалт 2 дахин шахуу өссөн ба энэ нь хүний хувьд асар их баярлуулагчтай явдал юм. Гисэн хэдий ч зүгээр нэг урт наслах биш, ирүүл сар бол аз жаргалтай урт удаан насалж чадаж байна уу гэдэг нь илүү чухал үлээ. Өвчин эмгэгт зовж хамлан хөгшөрсөн бие махбод амиа арай ядан зогооно гэдэг бол хамгийн эмгэнэлтэй явдал юм. Ирүүл сар бол урт наслах чадвал түүнээс илүү жаргалтай амьдрал гэж хаана байх вэ? Гисэн ч харамсалтай нь амьдрал дээр тэгж урт наслах чаддаггүй. Маш олон ахмад настан хүнд өвчинд шаналж зовон үлдсэн амьдралаа өнгөрөөж байна. Япон улсын хувьд 65-аас дээш наснуудын дунд ирүүл сарвал байдлаа хадгалж байгаа хүмүүс нийт настайчуудын 20-оос хэтрэхгүй хувийг эзэлдэг. Өвчин зовлонд нэрвэгцэн хэрнээ урт наслах иймэрхүү үзэгдэл нь ангаах ухааны хөгжлийн ачаар бага багаар илааршин сайжрах боломжтой болох үзье. Гэхдээ үүнийг өөдрөгөр бодоход хэцүү. Энэ бол ангаах ухааны техник технологи эм тариагаар шийдвэрлэж болох асуудал биш юм. Ангаах ухааны техник технологи эм тарай нь үнэн дээр өвдөж зовсны дараа л авах арга хэмжээ төдий юм. Гэтэл гол асуудал нь тасралтгүй шин өвчнийг үүсгдэг хэргийн эзэн бол хүн өөрөө байдаг. Хооллох зуршил, амьдарч байгаа орчин нөхцөл, ажлын хэв маяг, биллийн амьдрал зэрэг хүний амьдралын буруу хөвшил бол тухайн хүний ирүүл үгүй юу гэдгийг тодорхойлох хэмжүүр юм. Би сэтгэлээ зовоон тавьчлааж, байгалийн хэмнэлийг сөрөн амьдарч буй хүмүүсийн хувьд ирүүл сарвал амьдрна гэдэг бирх. Ялангуяа залуучууд иймэрхүү сануулгах сэрэмжлүүлгийг ойшоож үздэггүй. Хэр баргийн юмд гүрийж байгаад ч гэсэн яаж игээ тис чаднаа гэж бодцоодог. Залуу наснд мэдээж хэрэг дасан зохицох бас нөхөн сэргээгдэх чадвар өндөр гэдэг. Дунд буюу ахмад настай хүмүүсийг бодохно. Залуу үеийнхэн цагийн зөрүүнд илүү хурдан дасан зохицдгийг үзсэн ч гэсэн илэрхийлээ. Гэхдээ 40 насны босхойг давхаараа хин ч гэсэн альфа ажил төрлийг хэд хүчилж хийж барамгүйгээ мэдэрдэг. Мөн тухайн үедээ залуу насандаа юмыг хэтрүүлэн хийдэг байсан амьдралынхаа горыг ихээхэн амсдаг. Ирүүл сарвал урт удаан амьдрал гэж юу хэлээд байна вэ гэдэг талаар наривчлан гаргасан шүүмж онол нэг их байдаггүй. Эдгээрээс нотлогдсон хідэн нийтлэг талыг олж харж болох юм. Урт удаан насалсан хүмүүс нэн тэргүүнд сэтгэл зүйн хувьд бараг хэрүүл маргаангүй, өөдрөг үзэлтэй байж хүний амьдралын баяр хөөр, уйтгар гуниг гихмэд сэтгэлийн хөдөлгөөний хувьд тайван тогтун байдаг. Мөн бусдад санаа тавих уужуу сэтгэлтэй байж альваад шунаж сувдаглдаггүй. Хоол унд амьдралын орчин нөхцөлч гэсэн чухал хүчин зүйл юм. Махан хоол хэрэглэх хэмжээ нь туйлын баг байдаг. Түүний оронд төрөл бүрийн тариа будаа, жимс ногоо, далайн ургамал амтан зэргийг их хэрэглэдэг. Ихэвчлэн бага хэмжээгээр хөнгөн хооллох ба хизээч хам хүм мэддэггүй. Болж өгвөл удаан сайтарж ажиллаж иддэг. Түүнээс гадна гэрэлт нар, халуун дулаан уур амьсгал, цэвэр тунгалаг агаар гихмэд байгалийн орчинд хүрээлэгдэн амьдрна гэдэг бас нэгэн чухал зүйл үлээ. Мөн түүнчлэн тэдний амьдралын тогтсон нэгэн хэвшил бол эрт унтаж эрт босох явдал юм. Японд гэхэд 100 давж насалсан хүмүүсийн 90% нь орой 8 юм уу 9 цагт унтаж өглөө 4 юм уу 5 цагт устдаг. Энэ нь хүний бие махбодын химнэл ба физиологи тохирсон амьдралаар амьдарч байна гэсэн үг юм. Ирүүл сар бол урт удаан наслагчид дотор шүний амьдралтай хүн огт байдаггүй. Энэ нь залуу байх үеэсээ эхэлсэн амьдралын хэвшил үлээ. Оюун санаа ба эрүүл мэндийг шүний амьдрал сүйтгдэг. Нойртой тэмцэх хэрэггүй. Нэг хэсэг ялангуяа нийгмийн хөгжлийн өргөл үед шүнжэнгөө суун ажилдаг хүмүүсийн дүр төрх нь сайхан гал дөлтөө химийн имижээр олон тусдаг байсан. Хурц ширүүн өрсөлдөөнтэй их сургуульд эсэх шалгалтанд бэлдэж, үүр цайтал ширээний ард суун хичээлийг хийж байгаа үр хүүхдийнхэн эрүүл мэндэд хэдийгээр эцэг их нь баг зэрэг санаа зовох боловч тэдний нүдэнд яа харахгүй магтууштай сэтгэл дүүрэн байдал илэрдэг. Тэр бол бид бүгдийн туулах ёстой зам бөгөөд даван туулах ёстой үе шат хэмээн боддог байсан. Мэдээж тэгсний ачаар хүсч мөрөөдөж байсан их сургуультай орж нийгмийн амьдралд хөл тавин ороод эдийн засгийн гол хөдөлгөгч хүч болж гэр бүлийнх нэгэ тижээн амжилтаар замнаж ирсэн хүмүүс олон байдаг. Гэсэн хэдий ч тиймэрхүү хүмүүсийн амьдрал огт амар хялбар байгаагүй. Нийгэм ар гэрийн хувь тогтуржих 40-50-аад насанда гинэт нас барах хижээл болон ахмаг насанда хурц хүнд өвчинд нэрвэгдэн зовж хандалсаар насыг илээх нь бас байдаг. Мөн түнжлэн уйтгар гунигт автахаас эхлээд янз бүрийн бие сэтгэлийн саад бэрхшээлтэй очрох тохиолдол ч гэсэн маш олон. Тэгж их зовж зүтгэж өдөр шөнийг ялгалгүй ажиллан үнэхээр их хүсч байсан зүйл аз жаргалтай сайн сайхан эрүүл сарвал амьдрах туйлын зорилгоосоо холдож орхилдог. Хүний биен ирч хүчийг ашигласан тэр хэмжээгээрээ нөхөн сэргээж үйж дахин ажиллах боломжтой. Тодорхой хэмжээний ирч хүчийг зарцуулсан бол түүнийгээ нөхөөс хэмжээгээр идэх бас унтаж амрах хэрэгтэй. Үүнийг хүн бүхэн мэддэг. Бидний бие махбод тэр дохиог илэрхий мэддэг. Ирч хүч шавхагдаж дуусвал гид сүсэж байна гэсэн дохио, ядарч төйлдвөл унтмаар байна гэсэн дохиог илгээдэг. Гидс өсөж нойр хүрхийг тисч тэсвэрлэх хичнээн их хэцүү байдаг билээ. Би махва төдийчний шимт хижээл болон нойрны хэрэгцээг маш ихээр мэдэрдэг учраас тисч төвчгд бэрх хүчтэй дохоог илгээдэг байна. Тийм учраас хүн хичнээн их завгүй байсан ч цаг нь болохоор заавал хоол идэх хэрэгтэй. Нойр хөрвөл унтах хэрэгтэй. Тэгтэл хоол ундыг ерөнхийдөө зохих хэмжээгээр иддэг хэрнээ унтах нойртой тэмцэж ялах ёстой гэж боддог хүмүүс сансныг бодоход их байдаг. Учир нь тэмцэж ялсан хэмжээгээр өөртөө цаг хэмээ хязгаарлагдмал баялгаас өчүүхнийгч болов олж авч чадна гэж уддаг. Мэдээж зайшгүй нөхцөл байдал тохиолдож болохыг үгүйсэхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан хэмжээ хязгаартай байх учиртай. Өдөр болгон иймэрхүү байх буюу уг байдал байнга давтагдаад байвал хэцүү. Хоол ундаа идэж уух хэрэгтэй байтал сайтар идээгүй байх үед бидний бие махбод хадгалж байх ёстой үндсэн ирч хүчийг гаргаж хэрэглэхээс өөр аргагүй болдог. Ихэвчлэн бие сул байх гэж хэлдэг нь үүнийг хэлж байгаа хэрэг юм. Энэ нь ургац муутай жил өсөглөнг тис чадлагүй дараа жилийн ургацанд хэрэглэх үрийн төмсөө хүртэл идэж орхихтай адилхан тэнэг мулгуу үйлдэл юм. Нойрч гэсэн үнтэй адилхан махран зүтгсээр нойроо хумслан байж түүнийг даван туулах гэж оролдох нь өөрсдийн бие махбодыг мэрж идэхтэй адил юм. Тэгвэл сайн унтаж амарчл байвал шүнж бай, өдөрч бай, нэг их ялгаагүй гэж бодож ч болох юм. Гэхдээ энэ хүн номыг бичиж байгаа жинхэнэ учир шалтгаан нь өглөөг үр ашигтай хэрэглэхийн ач тусыг мэдүүлэн таниулахад оршиж байгаа болно. Тиймээс энэ номоор хэлэх гэсэн санаа бол шүн хангалттай унтаж амраад өглөө эртхэн босч ажил төрлөө эхлээрэй гэж уриалж байгаа юм. Мэдээж ажил төрлийн онцлогоос шалтгаалan шөнийн цагаар ажиллахаас өөр аргагүй хүмүүс байж болно. Тийм тохиолдолд энэ номонд өгүүлсэн зүйл хамаарахгүй юм. Зохиогч миний би тийм хүмүүсийн талаар үргэлж анхаарч завнаж байгаа бөгөөд хизээ нэгэн цаг тэдэн тус болох ном гаргахыг бодож төлөвлөж байна. Шөнийн цаг бол ажил төрөл хийхэд тохиромжгүй. Унтаж амархад ашиг тустай байдаг нь энгийнээр хэлэхэд өмнө дурдсанчлан бидний бие махбодын цаг тэгж ажилдагтай холбоотой. Тайвшруулагч мэдрэлийн систем нь одоо зүгээр сайтар унтаж амар гэж мэдэгдэж байхад миний хүсэл сонирхол сөрүүн байх гэж оролддог. Ингэх нь журам гормынхаа дагуу урсан өнгөрч байгаа цагийн зүг барьж аван зогсоох гэж оролдож байгаатай адил хэрэг юм. Тэрхүү цаг эвдэрч хэмхэрчихгүй тис чадах болов уу? Хүний бие махбод ч гэсэн адил байдаг. Шөнийн амьдрал бол өглөөгийн ерхийн гол шалтгаан. Сүүлийн үед хүмүүсийн дундаас зав чөлөөтэй хүнийг олж харахад их хэцүү болжээ. Маш хурдтай өөрчлөгдөж буй нийгэмд сайтар дасан зогцох ёстой бөгөөд бизнес эрхлэгч бай, оюутан ч бай, хурц өрсөлдөөний байдалд чөлөөтэй байж чадахгүй байна. Өөрчлөлт болон өрсөлдөөн нь янз бүрийн стрессийг бий болгож, түүнийгээ тайлж чадахгүй хүмүүс архиууж тэгээд шатцны улмаас маргааш өглөө нь би эвгүүрхэхээс гадна ажил төрөлд ирэх зөрчил зэргээс болж дахин стресстэй болдог. Орчин үеийн стресс янз бүрийн хэлбэртэй босноос түүний хэрх хурцтамж шинжтэй вэ гэдгийг мэдэрч болно. Урт удаан хугацааны турш ажилдаа л зөвхөн улаарн сусаар байтал найз нөхөдч холдон одож гэр бүлийнхэнтэйгээч гэсэн хүндий харилцаатай болох нь цөөнгүй. Сэтгэл твдсэн эдгээр хүмүүст өөрийн бүх зүйлийг зориулсан ажилласаа өөр найдаж түших газар байдаггүй. Гэсэн хэдий ч ямар нэгэн байдлаар ажил дээрээч байр суурь нь багсан шахагдж байна гэсэн сэтгэгдэл төрхийн сацуу ажлынхын газрын бусад хүмүүс түүнийг хэрхэн үнэлж байгаа бол гэсэн төгшөөртэй бодол сэтгэлийг нь зовоож эхлэв. Энэ бодол хурцдах юм бол бусад ажилчид өөрийнх нь талаар хэрхэн бодож сандаг болохыг мэдхийн тулд үйлчлэгээний алганаас суталж өгөхийг хүртэл хүсдэг тохиолдол бий. Энэ бол өрсөлдөөнд нийгмийн бий болгосон бидний хүнийхт дүр зураг мөн юм. Үүнтэй төстэй нэг тохиолдол бол ажлын хоригдол эмгэг гэж нэрлэгддэг стрессийн хам шинж өвчин байдаг. Энэ нь ажлынхаа газар өөрийгөө хорь цуна гэсэн үг юм. Ажилласаа өөр газарт амьдралын утга учир ба үн цэнийг олж хардаггүй. Ямар нэгэн хэлбэрээр оюун санааны хувьд цэнгэл эдэлж чаддаггүй хүмүүсийг хилдэг. Бас компьютертэй холбоотой ажил эрхэлдэг хүмүүсийн дунд тоног төхөөрөмжтэй харьцаар байгаад дасал болчихсон тул хүмүүстэй санаа сэтгэлээ хуваалцахаас аль болох зайлсхийдэг хүмүүс бас байдаг. Машин хүн болж орхичээ гэсэн утгаар техно стресс гэж нэрлэгддэг. Ийхүү янз бүрийн стресс дундаас ерөнхийдөө хамгийн их илбэг бөгөөд хурцтамл шинжтэй нь өглөөний гийвэрл юм. Өглөө гийвэрнэ гэдэг нь оюун санааны сарвал байдалд ноцтой аюул бүхий дохоо болдог төдийгүй бүхэл өдрийн ажлын үр дүнд ч тойлих муу нөлөө үзүүлдэг. Зуны амралт юм уу, баяр наадмын амралт дуусаад ажилдаа очих өдөр, эсвэл улирлын амралтын дараа дахин хичээлдээ очих анхны өдөр сэтгэл түгшиж гийвэрх нь хүнд ч гэсэн тохиолддог. Ихэнх хүмүүс ажилдаа очисны дараа ажил төрөлдөө анхаарлаа төвлөрүүлж чадлгүй наандаж 1-2 өдөр болдог. Энэ нь илбэг тохиолддог учраас нэг их хурц асуудал биш, харин 3 болон түүнээс олон өдөр өнгөрөөд байхад уг шинж тэмдэг үргэлжилсээр байх нь бий. Ийм тохиолдлыг гийвэр хөвчний эхлэл гэж үзэж болно. Цаашлбал өглөө бүр ажилдаа явах нь тамтай гэж хэлдэг хүмүүс ч баггүй байдаг. Энэ тохиолдол бол тун ноцтой өглөөний гийвэрэл мөн. Ийм стресст баригдсан хүмүүс улам өсөх хандлага ажиглагдаж байна. Эдгээр хүмүүс өдрийг идэхгүй, сүрж явхаагүй өнгөрөөж байгаад орой үдшийн цагаар архиар гийвэрлээ аргадах юм уу? Өөрийн дур сонирхолтой зүйлдээ хитрхийн шунан улаарч бодит байдлаас зайлсхийх гэсэн хандлага гаргадаг. Тэгээд бүр орой унтаж өглөө арайхийн босход нөгөөх бодит байдал нь ерөөсөө ч өөрчлөгдөөгүй тэр чигээрээ байх үед дахин гийвэрсэн сэтгэл давтан татагдах мэт өдрийг эхэлдэг. Ийм тохиолдолд нарийн мэрэгжлийн эмчилгээ сувилгаагаар эмчлүүлэх нь зүйтэй бөгөөд бас стресс тайлах өөрийн гэсэн сайн аргыг олох нэн тустай. Гэхдээ энэ бүхний өмнө зоримогоор шүний амьдралаа зогсоох хэрэгтэй. Ямар ч өөрчлөлт шинжлэлтийг авчирч өгдөггүй бодит байдлаас зайлсхийх тэрхүү шүнөөс ангижрах хэрэгтэй. Мөн тайван байж тухайн өдрийн хэрэг явдал сэтгэл санааг сайхан гихчин зэгцлэн дүгнэх цаг болгож өөрчлөхийг оролдоод үзээрэй. Таны өглөө аажмаа аажмаар өөрчлөгдөж байгааг та мэдрэх болно. Шүний амьдрал нь зогцлыг эвдэнэ. Хүн эрүүл сарвал байна гэдэг нь юуг илэрхийлж байна вэ? Эрүүл сарвал байдалтай байна гэдэг зүгээр нэг өвчин тусаагүй байгааг хэлдэггүй. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тодорхойлсон ёсоор эрүүл сарвал байна гэдэг нь зогцол бүхий байдлыг хэлнэ гэсэн байдаг. Бие махбод, оюун санаа, нийгмийн зохицолтой байдал нь эрүүл сарвал байхын жинхэнэ гол утга болно. Өөрөөр хэлбэл идэвхтэй байдлаар сурлах хөдөлмөртөө бүрэн дүүрэн зүтгэж болох бие махбодын нөхцөл түнчлэн зөв зохистой амьдарч хариуцсан ажлаа гүйцэтгэж чадах сэтгэл ба оюун санааны амар тайван байдал мөн хүрээлэн буй нийгмийн нөхцөлтөө эвлэлтэн нэгдэж зохицол бүхий харилцааг хадгалж байж тухайн хүнийг саял эрүүл сарвал хүн гэж хэлж болно. Орчин үеийн хүний шүний амьдрал нь дээр өгүүлсэн 3 хүчин зүйлийн аль алинтай нь таарч нийцдэггүй. Шүний амьдрал удаан үргэлжилбэл биеийн хүч тийхэд оройтож өвчин эмгэг амархан тусдаг. Угаасаа эрүүл сарвал бие махбод нь баг зэргийн ядаргаа болон хөнгөн шиг өвчин тусвал өөрөө эдгэрч нөхөн сэргэх чадвартай байдаг. Нэг хоёр өдөр оройн цагаар ажиллах юм уу? Биеийн тамирын дасгал сургуулийг хэтрүүлэн хийх хөнгөн ханаад хүрлээч гэсэн эрүүл сарвал бие махбод бол амархан сэргэн тэнхэрдэг. Гэсэн хэдий ч шүний амьдрал нь иймэрхүү байгалийн эдгэх чадварыг илт буруулан им тарай ба эрүүл мэндэд тустай тусгай хоол хүнсэнд найтахаас өөр аргагүй болгодог. Оюун санааны зохицол гэдэг нь сэтгэл санаа тогтун байж амар амгалан байдалтай байхыг хэлнэ. Шүний амьдрал нь би сэтгэлийг туйлын ихээр ядраадаг тул сэтгэлийн уужуу тайван амар амгалан байдлыг хадгалахад бэрх байдаг. Амьдралын ихэнх хэсэг нь тогтсон дэглэм журмын дагуу байж чаддаггүй учраас сэтгэл санаа их тогтургүй болдог. Тиймэрхүү байдалтай удах тусам альваа ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэхэд хэцүү болж тархины сэтгэн бодох чадварч гэсэн удаашрын алдаа эмдэгдэл гаргах нь ихсдэг. Ялах шалахгүй зүйлээс болж уурлаж уцаарлан хитрхийн их санаа зовх юм уу уйтгарлаж өөр хүмүүстэй дайсагнах байдалтай харьцаж өөрийн гэсэн бодол санаагүй шууд л дээрээс хий гэсний дагуу хийх буюу эсвэл эсрэгээр өөрийн үзэл бодлоо заавал гүйцэлдүүлэхгүй бол сэтгэл ханахгүй байх зэрэг оюун санааны хувьд зохисгүй байдал гаргадаг хүмүүсийг хэлбархан олж харж болно. Тэр тусмаа шүн болгон арх дар суудаг шүний амьдралтай бол тэр нь архины дом болтлоо архаг шах магтлал их юм. Нийгмийн зүй зохицол гэдэг нь нийгмийн нэгэн гишүүний хувьд доромжлох юм уу гадуурхах мөн дайсагнаж үзэн ядлахгүйгээр хүн ёсны хэвийн харилцааг хадгалан барьж тогтвортой байдлыг сахихыг хэлж байгаа болно. Ийм зүй зохицолтой байдлыг хангахгүй бол гэмт хэрэг зөрчил, дайсагнал, дарамт шахалт, хяхалт тавчлах, нийгмээс гад тусгаарлагдах, ядуурл хоосрол зэрэг нийгмийн эмгэг үзэгдлүүдийг үүсгэдэг. Орчин үеийн хүн нь эрт дээр үед бүс нутгаа даган нийгэмл нэгдсэн амьдралын ухамсар хүчтэй байсантай харьцуулбал нийгмийн зүй зохицол сулрахад илүү амархан орчин нөхцөлд амьдарч байна. Орчин үеийн хүний шүний амьдрал бас тиймэрхүү орчин нөхцөлийн нэг юм. Архины учруулах хор нөлөө. Архины талаар энд баг зэрэг дурдъя. Энэ номонд өгүүлж байгаа шүний амьдралтай хүнч гисэн өөр хоорондоо ондоо янз бүрийн хүмүүс байдаг. Компаний ажил төрөл, хичээл сурлага, амь зовлогоо өргөжлүүлэхийн тулд хийх давхар ажил, бас чөлөөт цаг эсвэл шүний ажил төрөл сайн бүтдэг гэсэн итгэл үнэмшил энэ нь ихэнхдээ андуурал байдаг. Гэхдээ яг үнэн хэрэг дээр оройн цагаарх байнгын арх дарстаа дайлах цайлах зэргээс болж шүний амьдралтаа болдог хүн сансныг бодоход олон байдаг. Мөн түнчлэн бусад зүйлийг бодохноо архинаас үүдэлтэй шүний амьдралын учруулах хор хөнөөл туйлын их. Шүнжэнгүй архтаа дээр нь бас болоогүй нойрны дутагдлаас болж маргааш өглөөг нь нойрмог байдалтай эхлэх юм бол тэр өдрийн ажил үйлс бүтэмжтэй байхааргүй. Яхав нэг өдөр төдий бол гайгүй гэсэн. Гэтэл иймэрхүү өдрүүд байнга давтагдвал том саадам юм. Тэгсэн хэдий ч яг тухайн хүн өөрөө энэхүү хурцтмал байдлаа мэддэггүй тохиолдол их байдаг. Шалтгаангүй шарил байдаггүй гэж ярьдаг шиг ямар нэг учир шалтгаангүйгээр архи уна гэж байхгүй. Хүн архийг яах ч аргагүй болоод ууж байна гэж өөрийгөө дандаа зүтгэдэг. Дараа өдөр нь ч гэсэн яаж игээд өөрийнхөө ажил төрлийг амжуулахын тулд ийм зүйл химэн хийлээ химэн өөрийгөө аргацаах явдал их байдаг. Харин энэ нь зөвхөн түүний өөрийнх нь бодол байдаг. Одоо эргэн хараад өөртөөгөө харьцуулж болох үед хамт ажиллагчийг олж харахэд нэг үздэй. Цэвэр сэмцгэр хувцалсны дээр цогж авхаатай царай урдчлаа төлөвлөжсөн мэт ажлаа огт эргэлзээ мадаггүй амжуулж ухаалаг бөгөөд хэлж ярих нь өөртөө бүрэн итгэлтэй яг голыг нь олж асуудал төвшүүлэн санал тавьж чаддаг байхаас гадна мэрэгжилт нэх нөхөртөө тохиолдсон хүнд хэцүү асуудлыг шийдэхэд сайн дураараа тусалж байгаа бол түүнтэй харьцуулах юм бол таны дүр төрх ямархуу байна. Өчигдөрхөн уусан архины даруулганд идсэн юмних болов уу гэмээр толог болсон цамц шартсан байрын нүд даргынхаа зааврын дагуу дуртай дургүй арай чүү хийсэн тайлан ярих тоолонд синхитэл ханхлах архины үнэр үдийн хоолоо идчихэд сааванд орчих юмсан л гэсэн ухаан санаа. Тийхүү тухайн өдрийн ажил төрлөө амжуулж дуусчихад ухаан санаа баг зэрэг иргэн орж ирвэл та ингэж бодох байх. Тэгсэн ч гэсэн болж бүтээгүй ажил гарсангүй. ерөөсөө хийх ёстой байсан ажлаа бүгдийг нь амжуулж дөрхлөө шүү дээ. Та өөрөө хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байж болох ч хамт ажилладаг хүний хувьд таны аль хэдийн түүний өрсөлдөгчийн тоноос хасагдсан. Иргэн тойронд байгаа хүмүүсийн хувьд ч гэсэн адилхан. Таны шүнийг эзгэнсэн архинаас хурдхан ангижрах хэрэгтэй. Арх таныг орой болтол унтууллгүй шүний амьдралтай хүн болгож түүний оронд таны хувьд маш нандин өглөөг амжилтанд хүрэх боломж завшаантай тань хамт булан авч одож байна.
Та Номтой тарих подкастыг сонсож байна.